ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 31 ივლისია, პარასკევი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ დავით კაკაბაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე სახელისუფლო გუნდის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა აირჩია. მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ლიბერალური პარტიები კოალიციაზე მოლაპარაკებას იწყებენ. ერაყის პოლიციის ცნობით აფეთქებების მთელმა სერიამ ბაღდადში სულ ცოტა 27 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე სახელისუფლო გუნდის მიერ წარდგენილი გიორგი ტუღუში აირჩია. მისი კონკურენტი იყო პარლამენტის წევრი დიმიტრი ლორდქიფანიძე. ორივე კანდიდატურა ოფიციალურად მიმდინარე კვირის სამშაბათს დასახელდნენ და მას შემდეგ ორი დღის განმავლობაში საკითხს საპარლამენტო კომიტეტები ეხილავდნენ. დასახელებიდან დამტკიცებამდე მოკლევა და განსაკუთრებით საპარლამენტო უმცირესობის კანდიდატმა დიმიტრი ლორდქიფანიძემ გააპროტესტა და ეს ფაქტი ხელისუფლების მხრიდან ომბუდსმენის არა არჩევის, არამედ დანიშნვის სურვილს დაუკავშირა. მოქმედ ომბუდსმენ სოზარ სუბარს უფლებამოსილება 16 სექტემბერს ეწურება. პარლამენტმა სახალხო დამცველი 5 წლის ვადით აირჩია. ამ თემაზე ვრცელ მასალას მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი გამოშვებას გავაგრძელებთ. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში ევროპელი დამკვირვებლების ყოფნას აუცილებლად მიიჩნევს. თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას სემნები განაცხადა, რომ სტაბილურობის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ევროკავშირის მეთვალყურეობის მისიის მანდატი 1 წლით გაგრძელდა. ამერიკული კონტინგენტით მისიის შესაძლო შევსების პერსპექტივის კომენტირებისას პეტერ სემნები აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე მონიტორინგის მისიის გაფართოებაზე საუბარი ნაადრევია. მოლდოვეთში ცენტრისტული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე მარია ლუპუს განცხადებით საპარლამენტო მანდატების მქონე ლიბერალური პარტიები დაუყოვნებლივ დაიწყებენ მოლაპარაკებას კოალიციის შესაქმნელად. მას შემდეგ, რაც 4 შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა კომუნისტურმა პარტიამ. მარია ლუპუმ დღეს როიტერსის საინფორმაციო სააგენტოს უთხრა ასევე, რომ აუცილებლად მიაჩნია მოგვიანებით მოლაპარაკების გამართვა კომუნისტებთან, რომლებიც პარლამენტში უდიდეს ფრაქციას ქმნიან.
Мы рассчитываем, что все-таки партии демократической ориентации должны, безусловно, прийти к общему...
Имеди гоксом демократиули партиеби саболоот шезлебен саертоенис гамонахвас, ჩვენი საერთოეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. მეორე ნაბიჯია დიალოგის დაწყება არჩევნების შედეგად პარლამენტში მანდატების უმრავლესობის მქონე პარტიებსა და მოლდავეთის კომუნისტურ პარტიას შორის.
Место в парламенте с партией коммунистов Республики Молдова.
მოლდავეთის 4 წამყვან ოპოზიციურ პარტიას ერთად მანდატების ნახევარზე ცოტა მეტი ერგო ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში, რომლის დანიშნვაც მოქმედ პრეზიდენტს კომუნისტ ვლადიმირ ვორონინს მოუწია მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ვერ შეძლო ახალი პრეზიდენტის არჩევა. ვორონინის განცხადებით მისი პარტია მზად არის ოპოზიციასთან დიალოგისთვის. ერაყის პოლიციის ცნობით აფეთქებების მთელმა სერიამ ბაღდადში სულ ცოტა 27 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაჭრილი ათობით ადამიანი. აფეთქებები იმ მომენტში მოხდა, როცა შიიტი მლოცველები მეჩეთებიდან გამოდიოდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი შეშფოთებას გამოთქვამს ირანიდან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომ უშიშროების ძალებმა დაარბიეს შეკრება, რომლის მონაწილეებიც პატივს მიაგებდნენ ირანის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო აქციების დროს დაღუპულების ხსოვნას. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა იან კელიმ განაცხადა,
ფიქრობ განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ უშიშროების ძალებმა ძალა გამოიყენეს სასაფლაოსთან შეკრებილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რათა დაეშალათ ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ცდილობდნენ ისლამისტვის მნიშვნელოვანი რიტუალის შესრულებას, 40-ში მონაწილეობას.
პოლიციამ თეირანში ხუთშაბათს დაარბია შეკრება ასობით ადამიანის მონაწილეობით ნედა აღა სულტანის საფლავთან. ნედა აღა სულტანი ახალგაზრდა ქალი გასულ თვეში მოკლეს საპროტესტო აქციის დროს, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადებას მოჰყვა. გავრცელებული ინფორმაციით ყირგიზეთის უმაღლესი რანგის სამხედრო წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა და რუსეთი განიხილავენ ერგისეთის ტერიტორიაზე მეორე რუსული სამხედრო ბაზის განთავსების შესაძლებლობას. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარე ადახან მადუმაროვმა განაცხადა, რომ სამხედრო ბაზის შესახებ მოლაპარაკება შაბათს გაიმართება. დღეს კი ერგისეთში დაიწყო კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტი შვიდი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის პრეზიდენტების მონაწილეობით. კრემლის ინფორმაციით, პრეზიდენტები იმშელებენ სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნაზე ივნისში ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელებაზე. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია ყირგიზეთის და რუსეთის გარდა სომხეთს, ყაზახეთს, ბელორუსიას, ტაჯიკეთს და უზბეკეთს საერთიანებს. დღესვე რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ტაჯიკეთში გახსნა ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც დუშანბე ეკონომიკის სტიმულირების იმედს უკავშირებს. მედვედევთან ერთად ტაჯიკეთის პრეზიდენტი იმომალი რაჰმონი მონაწილეობდა სანქტუდა ერთის გახსნის ცერემონიაში. ამ ჰიდროელექტროსადგურში რუსეთს თითქმის $500 მილიონი აქვს ინვესტირებული. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან, კიდევ ერთი ცნობა საქართველოში H1N1 ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ვირუსით ინფიცირების უკვე მეექვსე შემთხვევა დაფიქსირდა.
ეს გახლავთ მარიამ ჯაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვაგზობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომელსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. პარლამენტმა აირჩია ახალი ომბუდსმენი. ამის შესახებ უფრო დაძრულებით კი ამბობთ რადიო თავისუფლების თბილისელი კორესპონდენტი. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ არის დაცული უფლებადამცველთა უფლებები.
არჩევნების დროს ჩვენი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლები გახდნენ ფიზიკური და ვერბალური ძალადობის მსხვერპლნი, როგორც საპრეზიდენტო, ასევე საპარლამენტო არჩევნების დროს.
ვისაუბრებთ რუსი სამხედროების გეგმაზე ახალგორის რაიონში სამხედრო აეროდრომი ააშენონ.
მოკლედ ჩვენი უკიდურესი შეშფოთება ამასთან დაკავშირებით და ვთხოვეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას მაქსიმალური ყურადღებით მოეკიდოს არსებულ სიტუაციას, რამე თუ ჩვენი მოსაზრებით დესტაბილიზაციის პოტენციალი ამ თვითას არის ძალზე მაღალი.
ვისაუბრებთ აგრეთვე მოლდავეთში შექმნილი ვითარების შესახებ. იქ სულ რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. გადაცემის მეორე ნახევარი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. პრაღიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე აირჩია უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატი გიორგი ტუღუში, რომელმაც 88 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა, 8 წინააღმდეგი იყო. მისმა ერთადერთმა კონკურენტმა, უმცირესობის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ 14 დეპუტატის ხმა დააგროვა, 7 წინააღმდეგი იყო. კენჭისყრამდე კანდიდატებმა დეპუტატებს საკუთარი სამოქმედო გეგმა გააცნეს პრიორიტეტებიც. უშუალოდ მიზნებისა და გეგმების გარდა მათ პასუხის გაცემა მოუხდათ უხერხულ კითხვებზეც. საუბრის თემებს შორის იყო მაგალითად დამოკიდებულება ჯერ კიდევ მოქმედი სახალხო დამცველისადმი სოზარ სუბარისადმი, აგრეთვე სექსუალური უმცირესობებისადმი. ახალი ომბუდსმენის არჩევნებზე უფრო დაძრულებით ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
გიორგი ტუღუში მუშაობას 5 წლიანი ვადით მას შემდეგ შეუდგება, რაც 17 სექტემბერს ვადა ამოეწურება მოქმედ სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს. სხვადასხვის მომავალმა ომბუდსმენმა წარმავალისადმი დამოკიდებულება 31 ივლისს პარლამენტის ხდომაზე საკმაოდ უარყოფით კონტექსტში გამოხატა, მაგრამ ვიდრე მეც ვიტყოდეთ ამ საკითხზე, მოდით მოვისმინოთ, თუ რა ადგილი მიუჩინა გიორგი ტუღუშმა ომბუდსმენის ინსტიტუტს, როცა მან დემოკრატიის მშენებლობა სახლის მშენებლობას შეადარა.
ჩავთვალოთ, რომ კანონის უზენაესობა არის სახლის საძირკველი, ადამიანის უფლებათა დაცვა არის სახლის კედლები, საკანონმდებლო ხელისუფლება და აღმასრულებელი ხელისუფლება წარმოადგენენ სახლის ფანჯრებს და ბოლოს სასამართლო არის სახლის სახურავი. როგორც ჩანს, მოვიცავით სახლის ყველა ძირითადი ნაწილი, თუმცა მაშინ ჩდება შეკითხვა, სად არის ომბუდსმენის ინსტიტუტის ადგილი. ვიტყოდი, რომ ომბუდსმენი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის შესასვლელი კარების ზარი და დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საშუალება. პირი, რომელსაც უსამართლოდ მოექცა ხელისუფლება, სახლში შედის ზარის დარეკვის საშუალებით.
გიორგი ტუღუში პირობასდებს, რომ ყველას, ვინც ზარს დარეკავს, დროულად და კანონის უზენაესობის დაცვის თანხლებით გაუღებს კარს. ამასთან სამუშაო ინსტრუმენტებად ის მხოლოდ პროფესიონალიზმის დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას გამოიყენებს. თუმცა ამაში ეჭვიებარებათ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომლებმაც თავიანთ გამოსვლებში არაერთხელ გაუსვეს ხაზი იმ გარემოებას, რომ ტუღუში უმრავლესობის მიერ მოწონებული კანდიდატია და ამიტომ ხელისუფლების ინტერესების გათვალისწინებაც მოუწევს. რაც შეეხება დამოკიდებულებას მოქმედი სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის საქმიანობისადმი, გიორგი ტუღუში ამ შინაარსის შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ბოლო რამდენიმე დღეა შეგნებულად არიდებდა თავს, თუმცა 31 ივლისს მან მაინც თქვა, რომ სუბარის ანგარიშების აქცენტები მას ზოგჯერ ტენდენციურად ეჩვენებოდა. აქვე ვთქვათ, რომ მომავალი ომბუდსმენი მოქმედთან უკვე ერთი წელია ინტენსიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში. 31 ივლისის პლენარულ სტომაზე ქრისტიან დემოკრატმა დებუტატმა ლევან ვეფხოძემ გიორგი ტუღუშს თხოვა დაესახელებინა კონკრეტული საკითხები, სადაც სუბარის ტენდენციურობა შეიმჩნეოდა, თუმცა ტუღუშმა დებუტატის თხოვნა ვერ შეასრულა, თქვა, რომ მას არასწორად გაუგეს და განმარტებაში სიტყვა ტენდენციურობა აგრესიულობით შეცვალა.
ჩვენ გვისაუბრია და მე ვეუბნებოდი, შედარებით შეიძლებოდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, არააგრესიული გარკვეულ საკითხებში რბილი ყოფილიყო, უფრო ზუსტი სამართლებრივი ანალიზი გაკეთებული გარკვეულ საკითხებში. ეგ იყო და ეგ მე არ ვაპირებ ხა ციტირება მოახდე სიმართლე გითხრას, ზოგადად დეტალები ხა არც მახსოვს რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც მე მქონდა ამ საკითხებზე საუბარი ბატონ სოზართან. შეგიძლიათ თვითონ შეეკითხოთ, შეიძლება მას ახსოვდეს.
თავად სოზარ სუბარი მსგავს უერაფერს იხსენებს და ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ თუ კი მისი შემცვლელი დიპლომატიურობა შეინარჩუნებს და ყველაფერს თავის სახელს არ დაარქმევს, მას ძალიან გაუჭირდება მუშაობა.
რო გიორგი ტუღუში იქნება გაცილებით უფრო დიპლომატიური, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და არ იქნება ჩემს თავის ქრისტეს ადამიანის ბუნებიდანაც გამომდინარეობს, მაგრამ როცა არის დანაშაული, უნდა თქვა რომ დანაშაული, როცა არის დაუფლების დარღვა, უნდა თქვა რომ უფლების დარღვა, როცა უნდა დაასახელო უფლება დამრღვა, უნდა დაასახელო უფლება დამრღვავი და ნახევრად ვერ დაასახელებ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ გიორგი ტუღუში ცდილობს იყოს დიპლომატიური და შეიძლება მერეც გააგრძელოს, მაგრამ ბოლომდე ამას ვერ გააგრძელებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენია დღეს, რაც არ უნდა მძიმე გადასაწყვეტი იყოს მისთვის, მას მოუწევს პასუხის გაცემა კითხვაზე. რეალურად საბოლოოდ მას მოუბრუნდება ძალიან ძიმედ, თუ ყველაფერს არ მისცემს ადეკვატური შეფასებები და ადეკვატური შეფასებები რა მე როგორც კიდე შეფუცე რა კიდე რბილად თქვი კიდე ხისტად თქვი არ მოეწონება ხელისუფლებას, როგორც კი ერთხელ მაინც ითქვის, რომ საქართველოს არის თუნდაც ერთი პოლიტპატიმარი ხელისუფლებისთვის, ის გახდება ისეთი მიუღებელი როგორც არის დღევანდელი მოქმედი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი. თუ ის ამას არ ითქვის, მაშინ ის არ იქნება სახალხო დამცველი.
ეს გახლდათ სოზარ სუბარი, რომელიც 31 ივლისს პარლამენტის სხდომაზე მის წინამორბედებთან ერთად ომბუდსმენობის მეორე კანდიდატმა დიმიტრი ლორდქიფანიძემაც ახსენა, თუმცა მასთან ამ საკითხზე პოლემიკა აღარ გამართულა. ლორდქიფანიძეს განმარტებების გაკეთება სექსუალური უმცირესობების თემასთან დაკავშირებით მოუწია. მან დააზუსტა, რომ თუ კი სახალხო დამცველად აირჩევდნენ, მოითხოვდა არა ყველა განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანის დაშას, არამედ მხოლოდ მათ დაშას, ვინც გარყვნილებას ეწევა და ამით საზოგადოებას ავიწროვებს. საკითხმა დარბაზში ერთგვარი სიცილი გამოიწვია, რასაც გარკვეული სიმკაცრით შეხვდა თავად დიმიტრი ლორდქიფანიძე და დეპუტატი ელდარ კვერნაძე, რომელსაც აინტერესებდა, თუ რანაირად აპირებდა ლორდქიფანიძე სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლების დასჯას. რაც შეეხება იმას, რომ პარლამენტის წინაშე ასარჩევად სახალხო დამცველობის მხოლოდ ორი კანდიდატი იყო წარდგენილი და მათი შერჩევის პროცესმა სახალხო განხილვის გარეშე ჩაიარა, უკან გადადგმული ნაბიჯი უწოდეს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, მათ შორის იყო დეპუტატი ლევან ვეფხვაძე, რომელიც ტრიბუნაზე უმცირესობის სახელით გამოდიოდა.
რეკლამაში არის ჩანაწერი ორ თვესთან დაკავშირებით, რომ არა უადრეს ორი თვისა უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა და უნდა დაიწყოს ამაზე ფიქრი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ თქვენ უმრავლესობას პირველ რიგში თქვენ გაკისრიათ ეს პოლიტიკური მოვალეობა და პასუხისმგებლობა, რომ თქვენ დაგეწყოთ კონსულტაციები ჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, გამოგეცხადებინათ საჯარო დისკუსია ამ თემაზე და მერე ყველა პოლიტიკური პარტია იქნებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ დისკუსიაში ჩაერთვებოდა. თქვენ ეს არ გააკეთეთ. თქვენ არ გააკეთეთ იმიტომ, რომ თქვენ ამ თემის პედალირება არ გჭირდებოდათ, იმიტომ რომ შესაძლოა ისეთი ღირსეული კანდიდატურების გამოჩენილიყო, რომელიც შესაძლოა თქვენ გემოვნებაში არ ყოფილიყო.
დაჩქარებულ ტემპებთან დაკავშირებით პრეტენზიები თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩენილმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც გამოხატეს, თუმცა ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებშია მოქცეული. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უფლება დამცველების პრობლემებზე საუბარს შემდეგ სიუჟეტშიც განვაგრძობთ. სულ ახლახან ადამიანის უფლებების დამცველთა ობსერვატორიამ, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციისა და წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაციის გამოკვლევათა საფუძველზე გამოაქვეყნა 2008 წლის ანგარიში, რომელშიც ასახულია ის, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა უფლება დამცველებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა გაერკვია, რა წინააღმდეგობას აწყდებიან ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები.
საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, სამივე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაციის წევრია და შესაბამისად მონაწილეობას იღებს უფლებადამცველთა ობსერვატორიის საქმიანობაში. სიმონ პაპუაშვილი, საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ობსერვატორიამ გამოაქვეყნა, სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში უფლებადამცველ მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა. სამი ქვეყნიდან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა საქართველოსია, თუმცა ზეწოლისა და მუქარი შემთხვევებს აქაც ჰქონდა ადგილი.
არჩევნების დროს ჩვენი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლები გახდნენ ფიზიკური და ვერბალური ძალადობის მსხვერპლი, როგორც საპრეზიდენტო, ასევე საპარლამენტო არჩევნების დროს. ჩვენ ჰქონდა ისეთი მდგომარეობა, რომ პრაქტიკულად იძულებულნი გავხდით მოგვეხდინდა დამკვირვებლების ევაკუაცია იმ მიმდინარე ზეწოლის გამო, რაც ხორციელდებოდა მათ მიმართ.
სიმონ პაპუაშვილის თქმით, ქართველი უფლებადამცველებისათვის გამორჩეულად მძიმე იყო აგვისტოს ომის შემდგომი პერიოდი, როცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს, ჟურნალისტ საბა ციციკაშვილს, გამოქვეყნებული სტატიების გამო ემუქრებოდნენ. გაცილებით რთულ პირობებში უწევთ მუშაობა უფლებადამცველებს აზერბაიჯანში. ელდარ ზეინალოვის, აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის თქმით, უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში 50-დან 2500 ევრომდე გაიზარდა ჯარიმა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიღებულ გრანტებთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაგვიანებისთვის აკისრებენ. თუმცა ზეინალოვის თქმით, ცალკეულ შემთხვევებში საქმე ჟურნალისტთა და უფლებადამცველთა პატიმრობითაც სრულდება.
2008 году было несколько судебных процессов против правозащитников.
2008 წელს უფლებადამცველთა წინააღმდეგ რამდენიმე სასამართლო პროცესი გაიმართა. მათ შორის ყველაზე გამორჩეული იყო ნოვრუზ ალიმამედოვის თალიშების სპარსულენოვანი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მომადგენის საქმე. ალი მამედოვი გამოსცემდა უწყინარ გაზეთს, რომელშიც მცირე დოზით იბეჭდებოდა სტატიები თალიშ სპორტსმენებზე, ბიზნესმენებზე, თალიშთა ტრადიციებზე. ამ გაზეთის გამოცემისთვის ნოვრუზ ალი მამედოვს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შეკვეთის შესრულებაში დასდეს ბრალი და 10 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს.
ელდარ ზეინალოვის თქმით, 2008 წელს ასევე ციხეში აღმოჩნდა საჰიბ თეიმუროვი, რომელიც არასრულწლოვანთა პროსტიტუციაში პოლიციის მონაწილეობას იკვლევდა. 2008 წელი მძიმე იყო სომეხი უფლებადამცველებისთვისაც. არტაგ კირაკოსიანი, სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ მასშტაბური დარღვევებით ჩატარებულმა არჩევნებმა და არჩევნების გამო გამართული მიტინგის დარბევამ, რომლის დროსაც 10 ადამიანი გარდაიცვალა, ღრმაკვალი დაამჩნია უფლებადამცველთა საქმიანობასაც. გამოაშკარავდა განუკითხაობა, რომელიც სასამართლო ხელისუფლებაში სუფევს და რომელიც ნებისმიერ პროცესს ფარსად აქცევს. არტაგ კირაკოსიანის თქმით, 2008 წელმა მშვიდობიანად ვერც ჟურნალისტებისთვის ჩაიარა. სამი მამაკაცი სასტიკად გაუსწორდა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრის დირექტორს ედიკ ბაღდასარიანს.
Несмотря на то, что власти сказали, что это личный вызов им.
მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ პირად გამოწევად მიიღო მომხდარი, პოლიციამ კი პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებ და საქმის გასახსნელად ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა. მართალია, საქმე არ დაუხურავთ, მაგრამ არც დამნაშავეები დაუსჯიათ და არც შემკვეთები.
Виновные и заказчики не наказаны.
Артак Киракусяни მიიჩნევს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით სამხრეთი კავკასიის სამივე ქვეყანაში ვითარება წლიდან წლამდე უარესდება. მის ამოსაზრებას ქართველი და აზერბაიჯანელი კოლეგებიც იზიარებენ. ელდარ ზეინალოვის თქმით, აზერბაიჯანში ვითარება სამძიმებს ნავთობით მდიდარი ქვეყნის ხელისუფლებისადმი საერთაშორისო თანამეგობრობის ლოიალობა. საქართველოსა და სომხეთში კი პოზიტიურ ძვრებს ტრისხატი აფერხებს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში შემავალ სოფელ იკოთაში, მუხრან ბატონის ისტორიული სასახლის მახლობლად, სადაც ამჟამად დედათა მონასტერია განთავსებული, რუსეთის არმია სამხედრო აეროდრომის აშენებას აპირებს. მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. 10 დღის წინ მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოკუპანტებმა ნიშნულები დასვეს. გრუნტის შესასწავლად სინჯები აიღეს და მას შემდეგ, რაც მოისმინეს ქართველი მონაზვნების საჩივარი იმის შესახებ, რომ სამხედრო აეროდრომის ამუშავება ისტორიულ ნაგებობებს დააზიანებს, მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღარ გამოჩენილან. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
ახალგორის რაიონის სოფელ იკოჩი დედათა მონასტერში, რომელიც მუხრან ბატონის ისტორიულ სასახლეში განთავსებული, ამ დროისთვის 4 მონაზონია დარჩენილი. სოფელს კი ომის შემდეგ ძირითადად მოხუცებულები შემორჩნენ. ამ ტერიტორიას, ისევე როგორც მთელს ახალგორის რაიონს, რუსი ოკუპანტები და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეჟიმი აკონტროლებს. დასტორეთ აქ სოფელ იკოჩი დედათა მონასტრის სიახლოვეს ჩაიფიქრეს რუსმა ოკუპანტებმა სამხედრო აეროდრომის აშენება. ოკუპანტები მონასტრის სიახლოვეს ბოლოს 10 დღის წინ გამოჩნდნენ. მათთვის საინტერესო ტერიტორია დაათვალიერეს, აზომეს, მონიშნეს და როგორც დაინტერესებულ ადგილობრივებს აუხსნეს, გრუნტიდან აიღეს სინჯი მოსკოვში გასაგზავნად, რადგან იქ უნდა დაადგინონ ტერიტორია, რამდენად ხელსაყრელია სამხედრო აეროდრომის ასაშენებლად. მონაზვნებმა ოკუპანტებს აუხსნეს, რომ იკოთის ისტორიული სასახლის გარშემო, სადაც დღეს დედათა მონასტერია, კიდევ ბევრი ისტორიული ძეგლია და სამხედრო აეროდრომის მშენებლობა, შემდეგ კი აეროდრომის ამოქმედება აუცილებლად დააზიანებს მათ. ოკუპანტებმა მონაზვნებისგან გაამარტება მოისმინეს და მას შემდეგ მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღარ გამოჩენილან. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ხელი აიღეს განზრახვაზე იმ მოტივით, რომ განზრახვის სისრულეში მოყვანა საფრთხეს უქმნის ისტორიულ ძეგლებს, ამის ხმა არავის შეუძლია. ეს კი არა, სამხედრო აეროდრომის მშენებლობა ახალგორის რაიონში პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით რუსეთის მიერ ნაკის ვალდებულებებთან, თუმცა რუსეთი აგვისტოს შემდეგ სისტემატურად აჩვენებს, რომ არ ეუხერხულება ამ ვალდებულებების იგნორირება. ოკუპირებულ რეგიონებში თავის მოქმედებით რუსეთი არ უღებს არამარტო აგვისტოს შეთანხმებას, მისი განზრახვა ახალგორის რაიონში ამავე დროს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ დეკლარაციების სრული იგნორირებაც. რუსი ოკუპანტების განზრახვას 31 ივლისს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. რუსეთის ფედერაციის სამხედროების მიერ სამხედრო აეროდრომის მშენებლობა და შემდეგ ამ აეროდრომის ექსპლუატაციაში შესვლა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის როგორც სოფელ იკოთის დედათა მონასტრის შენობას, ასევე მის სიახლოვეს განლაგებულ ისტორიულ მემკვიდრეობის ძეგლებს, როგორიცაა სოფელ ჭირქოლის მეორე საუკუნის ტაძარი, წმინდა გიორგის, წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესიები და წირქოლის ციხესიმაგრე, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა 31 ივლისს საქართველოში მოქმედ ელჩებს აუხსნეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარების დეტალები და მიეწოდეს ინფორმაცია ახალგორის რაიონში რუსეთის განზრახვის შესახებაც აშენდეს სამხედრო აეროდრომი.
ამოხატეთ ჩვენი უკიდურესი შეშფოთება ამასთან დაკავშირებით და ვთხოვეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას მაქსიმალური ყურადღებით მოეკიდოს არსებულ სიტუაციას, რამე თუ ჩვენი მოსაზრებით დესტაბილიზაციის პოტენციალი ამწუთას არის ძალზე მაღალი. მეორეს მხრივ ჩვენ მივაქციეთ ყურადღება უცხოელი დიპლომატებისა იმ ბოლო განცხადებებისა, რომელიც არის გაკეთებული რუსეთის ფედერაციის სამხედრო მაღალჩინოსნების მხრიდან, რაც შეეხება მსუბუქი სამხედრო ავიაციის განლაგებას საფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე და ამასთან დაკავშირებულ სხვა გეგმებზე.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრე ნალბადოვმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებმა კი თავის კომენტარებში მოუწოდეს რუსეთს, რომელიც მოცემულ სიტუაციაში ახორციელებს კონტროლს საქართველოს ტერიტორიებზე, არ დააზიანოს ისტორიული ძეგლები. ამ ტერიტორიებზე შარშენდელი ომის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ჩადგა და უკან არიხებს. მის მიერ კონტროლირებადი რეჟიმი კი ედვარდ კოკუიტის რეჟიმ პრეტენზიას დამატებით ტერიტორიებზე აცხადებს. მას რუსოს ხეობის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკისთვის მიერთება სურს. ეს არის ოსური მიწა, რომელიც გაურკვეველი მიზეზების გამო საბჭოთა დროს საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ მმართველობაში გადავიდა. დღეს უნდა დადგეს ამ მიწების ოსეთისთვის დაბრუნების საკითხი, აცხადებს ის. რუსოს ხეობა კავკასიის შუა კალთაზე მდებარეობს, კავკასიის მთავარ წყალგამყოფ ქედსა და ხოხის ქედს შორის, უღელტეხილთ რუსეთიდან სოფელ კობამდე, ისტორიული დვალეთია, სადაც მოხევების გვერდით ოსები ცხოვრობდნენ. ამ ტერიტორიაზე სეპარატისტული რეჟიმი შარშანად აცხადებდა პრეტენზიას და არა მარტო ამ ტერიტორიაზე. აგვისტოს ომის შემდეგ კოკოეთი ბორჯომი ბაკურიანის დიდ ოსეთთან მიერთების გეგმაზეც ლაპარაკობდა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. მოლდავეთში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარება ვერც განმეორებით ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოხერხდა. მართალია, კომუნისტებმა საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობა დათმეს, ოპოზიციურ პარტიებს პარლამენტში 53 ადგილი აქვთ, კომუნისტებს 48, მაგრამ ქვეყნის სპეციფიკური პოლიტიკური სისტემის გამო ოპოზიცია ხელფეხ შეკრულია და ვერ ახერხებს მთავრობის შექმნას. კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრს პრეზიდენტი ნიშნავს, ხოლო პრეზიდენტის ასარჩევად სულწოდა 61 ხმა არის საჯირო. მოუსმინეთ ბიძინა რამეშვილს.
ეუთოს თანახმად მოლდავეთში განმეორებითი საპარლამენტო არჩევნები მისაღებია, თუმცა ის გარკვეული დარღვევებით ჩატარდა. ყოველ შემთხვევაში მისი შედეგები ეჭვს არ იწვევს და პრობლემაც სწორედ ეს არის. ვინაიდან ამ შედეგით ქვეყანა ვერ მოახერხებს კრიზისიდან გამოსვლას. ოთხი ოპოზიციური პარტიის ფრონტმა, ლიბერალებმა, ლიბერალ-დემოკრატებმა, ალიანსმა ჩვენი მოლდავეთი და დემოკრატებმა კომუნისტებს საპარლამენტო უმრავლესობა აართვეს. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის პრეზიდენტის არჩევისთვის, რომელიც საკვანძო ფიგურა არის ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემაში.
ქვეყნის პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ პრეზიდენტის ასარჩევად 7 ან 8 ხმა კიდევ გვჭირდება.
საქმეს ისეთი პირი უჩანს მოქმედ პრეზიდენტ ვლადიმირ ვორონინს, რომელსაც კონსტიტუციით აღარა აქვს უფლება პრეზიდენტად იქნეს არჩეული, ვერაფერი შეუშლის ხელს დარჩეს ამ თანამდებობაზე, სანამ კრიზისი გაგრძელდება და ახალი არჩევნები დაინიშნება. ოპოზიცია შეიძლება ითქვას ვაის გაეყარა და უის შეეყარა. მართალია, არ გამართლდა მისი შიში, რომ არჩევნები შეიძლება გაყალბებულიყო, მაგრამ ამჟამად შექმნილი ვითარება კიდევ უფრო ართულებს კრიზისს. ეს გაცნობიერებული აქვთ ოპოზიციის ლიდერებს. მარიან ლუპუს თქმით, საქმე სამოქალაქო ომამდეც კი შეიძლება მივიდეს, ვინაიდან მისი თქმით კომუნისტებს არ აქვთ ძალაუფლების განაწილების პოლიტიკური კულტურა. არჩევნები, რომელიც ამ დღეებში ყურადღების ცენტრში დგას, სინამდვილეში მხოლოდ ფასადია იმ დრამისა, რომელიც ამ ქვეყანაში თამაშდება უფრო ღრმა პოლიტიკურ და სოციალურ დონეებზე. და მარტო არჩევნებით, რა გინდ, თავისუფალი და ობიექტურიც უნდა იყოს ის, ამ პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია. სადავო არ არის, რომ მოლდავეთში ძირფესვიანი ცვლილებებია გასატარებელი, მაგრამ ზუსტად არავინ იცის, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სფეროების განკურნება. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული გამოსავალია ევროკავშირთან ინტეგრაცია, რასაც სხვათაშორის კომუნისტებიც ემხრობიან. მაგრამ საკმარისი რეალიზმის გრძნობა ვისაც აქვს, ესმის, რომ თავად ევროკავშირის კარი დახურული იქნება უახლოეს მომავალში მაინც. ასევე ყველას სურს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ორი სტრატეგია ერთმანეთს არ გამორიცხავს. ევროკავშირი მოლდავეთს წელიწადში 60 მილიონი ევროს მოცულობის დახმარებას უწევს. ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით ეს მხოლოდ პალესტინისთვის გაწეულ დახმარებას ჩამორჩება. მაგრამ ის, რასაც ევროკავშირი მოლდავეთს სთავაზობს ფულის გარდა, ერთობ ზოგადი ხასიათისაა. ეს გახლავთ სამოქმედო გეგმები, გზამკვლევები, პარტნიორობის პროგრამები, რის პირობაც თავის მხრივ სწორედ ისეთი პოლიტიკური ძალისხმევაა, რომლის უნარიც ქვეყანას სულ უფრო და უფრო ნაკლებად შესწევს. გამოდის, რომ ევროკავშირი მოლდავეთს ვირტუალურ თაფლაკვერას სთავაზობს და იმედის ამარატოვებს. ასეთ თაფლაკვერას გარკვეული აზრი ექნებოდა, რომ არა რუსეთი, რომელიც დაუფარავად ეწინააღმდეგება მოლდავეთში ევროკავშირის გავლენის გაფართოებას და მხარს უჭერს პრეზიდენტ ვორონინს. ევროკავშირის ვირტუალურ თაფლაკვერას ის სრულიად რეალურ ჯოხს უპირისპირებს დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რეგიონის მხარდაჭერის სახით. კიდევ ერთი საგარეო ფაქტორია რუმინეთი, რომელიც მოლდავეთის პოლიტიკური ლანდშაფტის პოლარიზაციას უწყობს ხელს. როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთმა მაღალი რანგის წარმომადგენელმა უთხრა ჩვენს რადიოს, კიშინოვის მიმართ ბუქარესტის პოლიტიკა ახლო მხედველურია. რუმინეთის მთავარი იარაღია პასპორტების გაცემა მოლდაველებისთვის, დე-ფაქტო რუმინელებისთვის, როგორც ბუქარესტში ამბობენ. ეს კი ამძაფრებს მოლდავეთის პოლიტიკურ არასტაბილურობას. შეიძლება ითქვას, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოლდავეთში დრო გაჩერდა და აღარ გაგრძელებულა. მას მერე ქვეყანაში ფეხი მოიკიდა ველურმა კაპიტალიზმმა, რომელიც ქვეყნის იზოლაციასთან ერთად მისი პოლიტიკური სისტემის ეტაპობრივად დეგრადაციას იწვევს. მოლდავეთის სასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკურ კონფლიქტს, რომლითაც არის მოცული ქვეყანა, აკლია ეთნიკური განზომილება. ეთნიკური და ენობრივი ჯგუფები აქ მშვიდობიანად თანაარსებობენ. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ არის. ქვეყანას ესაჭიროება გარედან დახმარება, ახალი ღირებულებები, ახალი იდეალები და ახალი ნორმები. ეს კი მხოლოდ ევროკავშირს ძალუც.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, მან მოლდავაში შექმნილ ვითარებაზე მოგითხრათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ვითარებაა H1N1 ტიპის გრიპის დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მხრივ საქართველოში.
სიტუაცია ასეთია, რომ ხე ვერცერთ ქვეყანა ასე თქვა ვერ გადაურჩება გრიპს, იმიტომ რომ ეს პანდემია ასე იცის, რომ უნდა მოიაროს დედამიწა.
კი ამბობთ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმზე, მის კოლექციაზე და ამ კოლექციასთან დაკავშირებულ საინტერესო ამბებზე.
ვინც მარცაცია არცაცხელა, ეს თუმრა კარილთა დენს და უთხრა, რომ ერთი ღამით დამიცმე შენი მოღლ და ამისათვის 1 მილიონი ოქროს თუმანს გადავეხდი. კარილმა უთხრა, რომ მეორე დღეს გაქცემ პასუხს, მეორე დღეს დათანხმდა.
გაგაცნობთ ახალგაზრდა ქართულ ჯაზმენს 13 წლის ბექა გოშიაშვილს, თუმცა მას უკვე ბევრი იცნობს საქართველოში.
მე იმიტომ ვარ ბედნიერი, ჯაზს რო უკრავ. გავიტანო ჩემ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საქართველოს სახე.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. H1N1-ის იმავე ღორის გრიპით დაავადების პირველი შემთხვევა საქართველოში 17 ივლისს აღირიცხა. დღეისთვის ქვეყანაში ამ დაავადების 5 შემთხვევაა ლაბორატორიულად დადასტურებული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კარგახანია გამოაცხადა გრიპის პანდემიის განგაში. რა ვითარება ამ დაავადების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მხრივ საქართველოში? რა იციან საქართველოს მოქალაქეებმა ამ ვირუსზე და რამდენად არიან ინფორმირებული იმის თაობაზე, როგორ დაიცვან თავი ან როგორ იმოქმედონ დაავადების სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში? და კიდევ, რა შეიძლება მოიტანოს ზედმეტმა პანიკამ ან ზედმეტმა თვითდამშვიდებამ? ყოველივე ამის გარკვევას მარინა ვაშაყმაძე შეეცადა.
მას შემდეგ, რაც ლონდონიდან დაბრუნებულ ქართველ ქალბატონს H1N1 ვირუსი დაუდგინდა, საქართველოში განსაკუთრებული მღელვარები დაალაპარაკდნენ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის თაობაზე. რა იციან H1N1 გრიპის შესახებ საქართველოში? თბილისის ქუჩებში სახელდახელო გამოკითხვამ მოულოდნელად აჩვენა, რომ დამოკიდებულება სრულიად განსხვავებულია. გამვლელთა ნაწილი უკიდურესად შეშფოთებულია.
მე მაგალითად პირადად მეშინია, იმიტომ რომ შვილები მყავს და არ ვიცი, საშიშია.
ნუ ძალიან საშიშია, ვიცით, ყველასელი საშიშოება.
აკახებს კალოცი არავინ დადის ფაქტი, შიშის სინდრომია.
ნაწილი კი ამბობს, რომ დიდად არაფერი იცის და საკმაოდ გულდამშვიდებულია.
არ ვიცი არაფერი ნამდვილად.
მე რა ვიცი. ხანმჯერა და ხანმიძახი იტყვილებიან მე, კიდევ არაფერი აღარ გამიგია.
ნუ არა მგონია ძალიან საშიში იყოს.
არა, არც გჯერა.
ერთი მხრივ პანიკამდე მისული შიში, მეორე მხრივ კი ინფორმაციის აშკარა ნაკლებობა, იმის მიუხედავად, რომ ამ ბოლო ხანს საკმაოდ ბევრი ითქვა ამ დაავადების შესახებ. ერთმა ქალბატონმა ისიც კი გვითხრა, მაგ ვირუსის სულ არ მეშინია, ისე მიჭირს ხორცს საერთოდ არ უყიდულობო.
ორი ხორცი საყიდელი ფული კი არა, დაღინულ ბარგალს რო ვერ იყიდი და მაგი ისე რაც ისე ყველა რომ ძვირია უფრო. ცხინვალის ტოლილები ვადმება, 20 წელი ხდება დეკემბერში, 28 არი გვაქვს თვეში.
ღორის გრიპი სინამდვილეში რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ღორთან?
ღორი არაფერ შუაში ნამდვილად არ არის, ეს არის ადამიანის ვირუსი, რომელიც აი ადამიანიდან ადამიანში ჩვეულებრივად ეხლა გადაეცემა.
და ღორის რატომ დაერქვა?
აი სწორედ იმიტომ, რომ ამ ვირუსის გენებში, როდესაც ამერიკელმა მეცნიერებმა გაშიფრეს, არის როგორც ადამიანის გრიპის ვირუსის გენი, ასევე ღორის გრიპის ვირუსის გენი და ასევე სხვა შეფ ფრინველის გრიპის, ოღონდ აი ის მომაკვდინებელი ფრინველის გრიპის არა.
ვითხრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ბატაიმნაძე. ის მომაკვდინებელი ფრინველის გრიპი კარგად ახსოვს საქართველოს, განსაკუთრებით ჯანდაცვის მაშინდელი მინისტრის საახალწლო გამოსვლის შემდეგ. მაგრამ პაატა იმნაძე ამბობს, რომ ამ გამოსვლამ გამოაფხიზლა საზოგადოება, აიძულა ფრთხილად ყოფილიყო. რა ვითარება ახლა?
სიტუაცია ასეთია, რომ ახლა ერთ-ერთი ქვეყანა ასე თქვა ვერ გადაურჩება გრიპს, იმიტომ რომ ეს პანდემია ასე იცის, რომ უნდა მოიაროს დედამიწა. ნუ ჩვენთან ალბათ შემოდგომის რაღაც შუამდე მეტნაკლებად არ ველოდებით სიტუაციის გამწვავებას, მერე ისევე როგორც ყველგან ამ გრიპით იქნება უბრალოდ გამოწვეული შემთხვევები.
პატრონ ღიმილით საუბრობთ ამაზე, უნდა ვიფიქროთ, რომ არ არის ეს იმდენად საშიში.
არა, ეს ნამდვილად არ არის თქვა ისეთი გრიპი, როგორც თქვა ეგრეთ წოდებული ფრინველის გრიპი რო იყო. აქ საბედნიეროდ ჯერჯერობით რაც სოფლიოს გამოცდილება გვაჩვენებს, ეს იქნება ჩვეულებრივი გრიპი.
და მაინც რამდენად დიდია რეალური საფრთხე? ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოს ფრუიძე ამბობს.
ის რომ საქართველოში ჯერ ეპიდემია არ არის დაფიქსირებული, ეს მიუთითებს იმას, რომ ჯერჯერობით არაფერი ისეთ საშიშროება არ აქვს და ნუ საფრთხე ახლა ამაზე შეიძლება მხოლოდ რაღაც პროგნოზები ვაკეთოთ, მაგრამ დაზუსტებულად ვერავინ ვერ ეტყვის რა ამხელა საშიშროება არის გავრცელების. თავარი ეს არის, რომ მიმდინარეობა არის ძალიან ნიოლი ჯერჯერობით.
სპეციალისტების განმარტებით H1N1 გრიპის სიმპტომები ზუსტად იგივეა, რაც ჩვეული და ნაცნობი გრიპებისა. რა უნდა ვიღონოთ და ვის მიმართოთ, თუ ამ სიმპტომებმა იჩინა თავი?
როგორც ჩვეულებრივი გრიპის დროს მიმართავთ, ასე ვთქვათ, უბნის ექიმს, ჩვენ ოჯახის ექიმს, ასევე ამ გრიპის დროს თუ არ არის ეს გართულებული შემთხვევა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სრულიად საკმარისია უბნის ექიმის, ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ხო?
არა, მეგეონებით დიაგნოზის დასმის თვალსაზრისით უბნის ექიმ შეუძლია თუ არა დასვას დიაგნოზი განასხვავოს ჩვეულებრივი გრიპი.
მოდით ასე ვთქვათ, რომ დასმას დიაგნოზის დასმას აქვს ძირითადად მნიშვნელობა, არა ავატყო ავადმყოფისთვის, არამედ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ ავადმყოფისთვის პრინციპში არავის არ მნიშვნელობა რა აქვს მას, ეს გრიპი დაემართება, ეს ვირუსი იქნება თუ სხვა ვირუსი იქნება, ანუ ადამიანს აქვს გრიპი და მას უნდა გრიპის მკურნალობა.
მკურნალობას კი რაც შეეხება.
ამობენ არის რაღაცა წამალი, რომელიც საგვეხმარება, არის აკმარისი რაოდენობით და საქართველოში, მაგრამ ესეც მართალია თუ არა, არავინ არ იცის.
ეს მართალია.
არის ორი ტიპის პრეპარატები, ეს არის ტამიფლუ და რელენზა.
ადასტურებს ნიკოლოს ფრუიძე.
წამლები ბლომაცა გვაქვს ხოლმე. დროზე უნდა მიხედა რა, თუ რაღაცას ისეთ შეატყობს კაცი, რომ პატარა ეჭვი ექნება, უნდა მიხედა ექიმთან და გაესიჯო. ხო უფასოა მაგის მკურნალობა რა, თუ აღმოაჩინა სიმპტომები რაღაცა, არა?
ამ კითხვით ჯანდაცვისა და სოც უზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილეს მიუმართეთ.
სახელმწიფო მკურნალობის პაციენტისთვის ეს პრეპარატები უფასოა.
ესე იგი მკურნალობა უფასოა.
მკურნალობა უფასოა იმ შემთხვევებში, როცა საჭიროა სტაციონარში მკურნალობა.
მესმის მე რაი ვინც ბინაზე მკურნალობს?
ბინაზე თუ მკურნალობს, ჩვენ იმათ პრეპარატებს არ ვაცხოვთ.
გვითხრა ნიკოლოს ფრუიძე. მაგრამ საქართველოში დღეს არსებული შემთხვევებიდან ჯერჯერობით ყველა სახლში მკურნალობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არის სირთულე თუ პირობები არ არის?
არა, ეს არ ნიშნავს, რომ არ არის სირთულე, იმიტომ რომ ამ გრიპზე ეს არის მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, თუ ადამიანის თქვათ სახლის პირობებში შეუძლია იმუნალოს, მისი სიმძიმე თუ არ განაპირობებს იმას, რომ გოსპიტალიზაცია საჭირო, სახლის პირობებში შეუძლებრივად შეიძლება უმკურნალოთ.
გვითხრა ბაადა იმნაძემ. მაშ მკურნალობა უფასოა მხოლოდ მათთვის, ვინც ჰოსპიტალიზებული იქნება. არა და გამოდის, რომ ვისაც ეს ვირუსი შეეყრება, ძირითადად სწორედ სახლის პირობებში მოუწევს მკურნალობა. ჩვენ მოვიკითხეთ აღნიშნული პრეპარატები აფთიაქებში. 10 კაფსულა ტამიფლუ 46 ლარი ღირს. მოკლედ, რა თქმა უნდა უკეთესია ავად არ გახდე. რა უნდა გააკეთო ამისთვის? რა პროფილაქტიკა არსებობს? ჯერჯერობით პატარა საინფორმაციო ფურცლები მხოლოდ აეროპორტში რიგდება. საგანგებო ბუკლეტები კი მხოლოდ სექტემბრიდან გავრცელდება სკოლებში, როგორც პაატა იმნაძემ გვითხრა. თუმცა მსგავსი ინფორმაცია სრულად შეგიძლიათ მოიძიოთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე NCDCG. იქ დაწერილებით არის აღწერილი ხელების დაბანის საგანგებო ტექნიკაც კი. ამავე გვერდზე ნახავთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის დოქტორ მარგარეტ ჩანის ვრცელ მიმართვას მსოფლიო საზოგადოებისადმი, რომელიც ასე მთავრდება: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის ცნობილია, რომ სეზონური ვაქცინის წარმოება მალე დასრულდება. გრიპის საშუალო ან მძიმე პანდემია მნიშვნელოვანია მისი თითქმის უნივერსალური შესაძლებლობით მსოფლიოს მოსახლეობა დააინფიცირდეს. ჩვენ ყველანი ვართ ერთად და დაავწლებთ მას, ნათქვამია მარგარეტ ჩანის მიმართვაში. გრიპმა მსოფლიო გააერთიანა და თანაც იმედია, ყველანი კარგად ვიქნებით. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ მეათე სტუდიას. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი უნიკალური კოლექციის მფლობელია. თავად კოლექცია თავმოყრილია 19 საუკუნეში აგებულ სასახლეში, რომელსაც რამდენიმე ლეგენდა უკავშირდება და რომელიც დღეს თბილისის ერთ-ერთ ულამაზეს შენობადა აღიარებული. წლების განმავლობაში მუზეუმის შენობა და მისი ექსპონატები არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში იყო. ამჟამად მიმდინარეობს მუზეუმის რეკონსტრუქცია. უკვე გახსნილია რეაბილიტირებული საგამოფენო დარბაზი და რამდენიმე ფონდი, რომელთა კოლექცია ნინო როდონაიამ დაათვალიერა.
თბილისში კარგარეთელის ქუჩაზე მდებარე ულამაზესი შენობა 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან არსებობს. დღეს იქ თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმია, რომელიც უნიკალურ კოლექციას ინახავს. თავადაც უნიკალური შენობა 19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალის, აგრაფინა ჯაფარიძის სახელს უკავშირდება. გადმოცემის თანახმად, სამეგრელოს თავათა ოჯახის წარმომადგენლის ტარიელ დადიანის მეუღლის სილამაზით აღფთოვანებულა გერმანელი პრინცი კონსტანტინე ოლდენბურგი, რომელიც თბილისიდან ფოთამდე რკინიგზას აშენებდა. ამ ლეგენდის თხრობას მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდია განაგრძობს.
პრინც მარცაცია არცაცხელა, ეს თუ მრა კარიელთა დენს და უთხრა, რომ ერთი ღამით დამიცმე შენი მეუღლე და ამისათვის 1 მილიონი ოქროს თუმანს გადავიხდი. კარიელმა უთხრა, რომ მეორე დილას გაგცემ უპასუხს, მეორე დილას დაცახვდა. ჩვენი პრინციც გამოეწყო ეს თუ მრა აგრაფინეს. აგრაფინა არამარტო ძალიან ლამაზი ქალი იყო, არამედ ძალიან ჭკვიან და უთხრა, რომ ფული გადაუხადე ჩემს მეუღლეს და მიაკითხე მას. მაშინ პრინცმა კითხა, რომ რა უნდა გაეკეთებინა ამისათვის, რომ აგრაფინეს გული მოეგო. და ის სწორედ გრაფინია ტიტელის ტყეში აგრაფინოს თხოვამ სასახლის აშენება.
გადმოცემის თანახმად სასახლე 6 თვეში აუშენებიათ, მის პირველ სტუმრებს კი მთავარ დარბაზში შესვლისას კაბა და შარვალი აუკეცავთ, რადგან იატაკი ბროლის იყო და დარბაზის განათება წყლის ეფექტს ქმნიდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ სასახლეში ბროლის იატაკი აყარა, მოხატული კედლების შეღება და შენობაში ყრუმუნჩთა სკოლა გახსნა. სასახლის აშენებიდან საუკუნის შემდეგ იქ მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმი განთავსდა და ამჟამად 150,000-ზე მეტ ექსპონატს ინახავს. ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ხელნაწერთა ფონდია, სადაც პრაქტიკულად ყველა ქართველი ხელოვანის და მწერლის არქივია დაცული. ექსპონატებს შორისაა ჩაიკოვსკის ან გნებავთ ფელინის ხელნაწერები.
ყველაფერი აღრიცხულია, რაც თავარია, ყველაფერი კატალოგზე არის აღებული და ვისაც მეტყვი, ვინც გინდათ, ამ წამში ამოგიღებთ.
ხელნაწერთა ფონდის მცველმა თამარ მაისურაძემ, რომელსაც მისთვის ყველაზე საყვარელი ექსპონატის ჩვენება ვთხოვე, წინ საკმაოდ დიდი ფორმატის ალბომი დამიტო. კოტე მარჯანიშვილის ხელნაწერები, რომელიც მისივე უნიკალური ნახატებითაა გაფორმებული. მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდი უკვე რამდენიმე თვეა მოწესრიგდა და ერთადერთი რაც აკლია, ექსპონატების გადასარჩენად აუცილებელი ტემპერატურული რეჟიმია. მას კი სჭირდება თანხა, რომელიც მუზეუმისადმი კულტურის სამინისტროს ყურადღების და ბიუჯეტის გაზრდის მიუხედავად ჯერჯერობით არ არსებობს. დაზიანებულია მუზეუმში დაცული უნიკალური გრაფიკული და ფერწერული ტილოებიც. მათ აღდგენაზე საკუთარი საშუალებებით მუშაობს სარესტავრაციო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ირინა დუდაური.
განსაკუთრებით გრაფიკები და ფერწერული ტილოებია ისეთი, ნუ რო ხედავ რა დღეშია, რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა შეგეძოს და პირობები არ ქონდეს, ელემენტარულს მაინც გააკეთებ.
საუბრის დაწყებამდე ირინა დუდაური ერთ-ერთ ექსპონატს წმენდა, მამაკაცის პორტრეტს წიგნით ხელში. ამ ნახატს, როგორც მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდი ამბობს, კონკრეტული ადგილისთვის ამზადებენ.
ვაკეთებთ ჩვენ ჩეოსელის დაფინანსებით ბიბლიოთეკას. გვინდა აღადგინოთ რაიტეტულ გამოცემათა ოთახი, იმიტომ რომ წინალე რაიტეტული გამოცემები გვაქვს ბიბლიოთეკისა და დადიანების დროინდელი. ამიტომ გვინდა გავაკეთოთ სამკითხო დარბაზი.
განსხვავებით სამკითხველო დარბაზისგან, რომელიც მხოლოდ ახლა იქმნება, მუზეუმში საგამოფენო დარბაზი უკვე გახსნილია. მის კედლებზე ახვლედიანის, კაკაბაძის, ოცხელის, გუდიაშვილის, სტანევიჩის, ბენუას, ბაქსტის და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მე-16 საუკუნის პარსული მინიატურები და უნიკალური ფრანგული გრავიურებია. დარბაზში გამოფენილია ჩაიკოვსკის და შოსტაკოვიჩის ხელნაწერები და კიდევ არაერთი უნიკალური ექსპონატი.
აკაკი წერეთლის უცხოეთის პასპორტი 10 მანეთი გადაუხდია. ვაჟებს შავასხენიძე, ოლივერ უორდროპის, ვეფხისტყაოსნის პირველი გამოცემა, საქართველოს უკანასკნელი დედოფლის მარიამ ციციშვილის ბიბლიოთეკა, ბურგუნდიის ჰერცოგის მიერ დაწესებული ოქროს საწმის ორდენი, დიმიტრი არაპეშვილის ოქროს საათი, მეფე ერეკლეს სათამაშო, სუმბათაშვილი ევჟინის ვერცხლის გვირგვინები, არაპეშვილის, ჩერქეზიშვილის, ვანო სარაჯიშვილის ერთ ეგზემპლარად დამზადებული ვაჯაღოს პლატინისა და ოქროსა და ვერცხლის სამკერდი მიშნები, თურქული ხმანი შავა და დიანის ბანჩერძის საათი.
დარბაზში გამოფენილი ეს ექსპონატები, როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, მუზეუმის უნიკალური კოლექციის მხოლოდ უმცირესი ნაწილია. განსაკუთრებით საამაყო ექსპონატებს შორის დიმიტრი ყიფიანის დღემდე შემორჩენილი ორადორი ნივთიცაა, ვერცხლის ჭიქა და სამოგზაუროდ განკუთვნილი ყუთი, ეგრეთ წოდებული ნესესერი.
მუზეუმში 61 წელშია გატარებული, მაგრამ საიდან მოვიდა, როგორ მოვიდა, ეს ჩვენ არ ვიცით. ცოტა სარესტავრაციო ეს ნესესერი, მაგრამ ის კარგ მდგომარეობაშია.
მემორიალური და ხელოვნების ნიმუშთა მცველი მაია ნაგლაძე დიმიტრი ყიფიანის ნივთების და მისი როგორც მსახიობის, თეატრალური კრიტიკოსის და პიესების ავტორის და მთარგმნელის დღემდე უცნობი ამპლუის შესახებ ამჟამად მოხსენებას ამზადებს. მემორიალური და ხელოვნების ნიმუშთა ფონდის შემდეგ, სადაც კინოს, ქორეოგრაფიისა და ოპერისთვის შექმნილი უნიკალური კოსტიუმები და სამკაულები ინახება, ფოტო და ნეგატივების განყოფილებაში გადავინაცვლეთ. სწორედ აქ არის დაცული სხვადასხვა პერიოდის ათასობით უნიკალური ფოტო და ნეგატივი, 6000-მდე გრამ ფირფიტა და ხალხური სიმღერის ყველაზე ძველი ნიმუშები, რომელსაც დიმიტრი არაყიშვილი ცვილის ლილვაკებზე წერდა. განყოფილების გამგე მარინა გოძიაშვილი კიდევ ერთ უნიკალურ ექსპონატზე მოგვითხრობს.
ნეგატივები, სანდრო ახმეტელის დროინდელი მინის ნეგატივები, რომლებიც ამ 37 წელს გადაურჩა და ჩვენამდე მოვიდა დაუზიანებლად.
მუზეუმის კოლექციაზე საუბარი დაუსრულებლად შეიძლება, მაგალითად იაკობ ნიკოლაძის ქანდაკებებსა და დავით კაკაბაძის თეატრალურ მაკეტებზე. როგორც ექსპონატებს, ასევე მუზეუმის შენობას კი რესტავრაცია და შემდეგ შესაბამისად მოვლა სჭირდება. საამისოდ მუზეუმში უდიდესი სურვილი და მზადყოფნა არსებობს და თუ კი დაფინანსების ალტერნატიული საშუალებებიც გამოჩნდება.
შეიძლება ძალიან ამბიციურია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მუზეუმი გახდება ქართული ლუვრი. ამის შესაძლებლობას იძლევა მისი არქიტექტურა, მისი საგანძური და ის ისტორია, რომელიც ამ სასახლის მშენებლობას უკავშირდება. იდეალურ მუზეუმს რაც უნდა ჰქონდეს, ყველაფერი აქვს.
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის ამ სიტყვებით დაამთავრა თავისი რეპორტაჟი ნინო როდონაემ, რომელმაც მუზეუმის კოლექცია დაათვალიერა და ჩვენს გვიანბო ამ კოლექციის შესახებ. განვაგრძოთ გადაცემას, თბილისის დროით 22 საათი და 54 წუთია, მეათე სტუდიის დარჩენილი ნაწილი მუსიკალურია. 27 ივლისს თბილისში რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მოეწყო ირმა სოხაძის ახალი DVD-ის პრეზენტაცია. მომღერალმა კომპოზიტორმა პიანისტმა გამართა კამერული სოლო კონცერტი. საკუთარი აკომპანიმენტით შეასრულა ცნობილი კომპოზიტორებისა და საკუთარი ნაწარმოებები. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ირმა სოხაძეს. კითხა, რატომ გამოსცა ეს ვიდეო დისკი საერთაშორისო კულტურულ საგანმანათლებლო კავშირმა რუსულმა კლუბმა.
რატომ, რა ვიცი რატომ, მათ გამოთქეს სურვილი, ქართულმა კლუბმა არ გამოთქვა არც ერთმა და.
აიგივე კულტურის სამინისტროს მიმართა.
არა, რო არ მოგატყო, არ მიმართავს და შეიძლება შემეშალა და დავაშავე, მაგრამ უბრალოდ მათ თვითონ შემომთავაზეს, რომ ადრე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამ ორივე კონცერტმა, რომელიც არის აღბეჭდილი აი ამ DVD-ს, ამ ვიდეო დისკზე, მათი ხელშეწყობით ჩაიარა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი არის ჩემი კონცერტი სამი წლის წინანდელი არტ კაფეში, ხოლო მეორე, სადაც ვთქვათ, დავმეგობრდით ეს კლუბი და მე და ჩემი, ასე ვთქვათ, გუნდი, ვისაც ერთად მე სულ მუშაობ, ეს იყო ტარიბერდიევის ზონის საღამო, რომელიც გრიბოედოვის თეატრში ორი წლის წინ შედგა.
მაშინ მოვა სიყვარული, როცა სულაც არელი ისფერად ვარედისფერად განათდება მთაველი, ისფერად ვარედისფერად განათდება მთაველი.
ფათიშორის ევრაზიის ტელეაკადემიის ფორუმზე, მეოცე საიუბილეო ფორუმზე პირველი ადგილი აიღო. იქ 31-32 ქვეყანა მონაწილეობს, საკმაოდ წარმატებული ფორუმია და გაიმარჯვა ნომინაციაში მუსიკალური პროგრამა. წარმოიდგინე, რამდენი პროგრამა იქნებოდა მუსიკალური, სადაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი ნაწარმოები და ტელეგადაცემა იყო. აი იქ მიიღო პირველი ადგილი, რაც სრულიად ჩემთვის ძალიან წარმოუდგენელი და მოულოდნელი.
იმა ძალიან ბევრი მომღერალი ერიდება ხოლმე ამ გადაღებას, არ მოწონთ როგორ იღებენ, ის რომ ხმა იკარგება. შენ თვითონ კმაყოფილი ხარ?
იცი რა, არ იკარგება რა. არ ეწყიდა ჩემ კოლეგებს და პლუსეც იმიტომ ღერის ბევრი რომ იქ რაღაცა გადაღება, რომ იყოს ყველაფერი გამოზომილი და რომ თავსაც არ ვიქებ და არავისაცენად არ მომბ, მაგრამ ნუ თუ პროფესიონალი ხარ და არ გეშინია იმის რომ რაღაცას ვერ იმღერებ და რაღაცა შენთან დაგეკარგება. არ იკარგება, როცა ნორმალური ტექნიკით წერ.
და მაინც ეს DVD-ა, მაგრამ ნუ აი ყველა ვინც კონცერტზე იყო, ერთხმად ყველა ამბობს, რომ აი ესე პირდაპირ ლაივში სიმღერა, რომელიც უკვე დეფიციტი გახდა ჩვენ ცხოვრებაში, ირმა სოხაძეს განსაკუთრებით ეხერხება, განსაკუთრებით გრძნობს პუბლიკას, განსაკუთრებით გრძნობს სიტუაციას და აი DVD კარგავს ამ უნიკალურობას, ხო ფაქტია რა, ფირი კარგავს ამ უნიკალურობას.
რაღაც პროცენტი კარგავს, მაგრამ აბა წარმოი საერთოდ რო აღბეჭდო, მაშინ საერთოდ ერთჯერადი გამოდის, ხო? მხოლოდ იმ 300-500 თუ თუნდაც 2000 ადამიანისთვის, ვინც უშუალოდ დაესწრო ამ კონცერტს, ან ამ საღამოს. და დანარჩენმა ხო მინდა რომ ნახოს, ამიტომ რაღაცა პროცენტი გადადის. აი მე ეხლა როდესაც გადავიღეთ, შესაძლოა მე ამ ორ თვეში, ეხა ივნისში და ივლისში გავაკეთე ორი სერიოზული საღამო. ერთი იყო კონსტანტინე პევზნერის საიუბილეო საღამო 6 ივნისს, ისიც რუსთაველის თეატრში დიდარბაში, და მეორე იყო ჩემი ას DVD-ის პრეზენტაცია და ჩემი საღამო უკვე მცირე დარბაში რუსთაველის თეატრისავე. ეს ხო უკვე 27 ივლისს, ხო? ფაქტურად აი ორ თვეში, ივნისში და ივლისში ორი საკმაოდ დიდი საღამო, ისე შრომატევადი და ჩემთვის დამნიშნულოვანი გავაკეთე. და იცი რა, ორივე ჩავწერე, გაისად ორივეს DVD გამოვა და ორივეს მოგართვებ და აი მითხარი რა დაიკარგა. მე ხა უკვე აი ამ გავლილ ეტაპზე აი ამ ორ კონცერტზე უფრო მაინტერესებს ეს ორი ახალი კონცერტი, ან როგორც გითხარი კონსტანტინე პევზნერის საიუბილეო საღამო და ეს ჩემი საღამო, რომელიც ასევე ორივე გადაღებულია, ორივე ხა დამონტაჟდება დეკემბერში ალბათ გავა ეთერში, ისევ და ისევ ჩემი საყვარელი და საცოდავი პირველი არხის შობლიური პირველი არხის ეთერში და მე გამოვა DVD.
მაღანარეში ძამოწოლილი ვიხავსეთ მე დაქა ხის უხვიშრდილი და საიდან
ხო არაპირებ შემოქმედებით საღამოს?
დიდს ვაპირებ, ახლა პრაღაში რომ წავალდო რომ ჩამ საახალწლოდ აუცილებლად, ან მე უკვე იანვარში გავაკეთებ უკვე დიდ დარბაზში დიდ შემოქმედებით საღამოს, სადაც იქნება უფრო გაფართოებული ჯაზის სეგმენტი, იქნება რომანსები თავისთავად, ორკესტრი არ მინდა რა, მეც რა მომწონს ამ ჩემ კონცერტში, რომ არავიზი არ არის დამოკიდებული. ორკესტრი კი არა, ხა იქ იყვნენ რაღაც ბიჭები, კობა იყო კალანდაც რაღაც მუსიკოსები, მოდი რა ორკესტთან გავაკეთოთ და მოდი რა ეს რაღაც მოეწონათ ბევრი რამ და არ მინდა. ისეთ ბედნიერება შენ თავს უკრავ. თავი ეს აი როგორ თუ ეს ხარ ის ხობრიოთ ახლა კიდე ძალიან მოხერხული ახ ჩემთან ზლაპარო კარგად უკრავ კარგად მღერი მაგრამ რაღაცა დონეზე თუ უკრავ და მღერი ისე რომ ეს პროფესიულად და მაგრამ ყოფილებელია შენ თავისთვის პირველ რიგში ეს ჯობია არავზე რო არ ხარ სამყვანი მე ამჭირდება პიანისტი მე ამჭირდება კონცერტმეისტერი ამჭირდება გიტარისტი ამჭირდება ყველაფერს მე ვაკეთებ და თუ მოსაწყენი არ არის და სხვა შეიძლება საათი და 40 წუთი ო პაუზოთ ყველგან ანტრაქტის გარეშე მიდიოდა საღამო და
არ დაიღალე?
არა, სულებით არ დავიღალე. აი 15 წუთის შემდეგ შემეძლო თავიდან მე ორი კონცერტი მიმიცია და მეორე კონცერტის ფინალი ყოველთვის ჯობია პირველის დასაწყისი. რა ვიქოქები, არ ვიცი რა არის ეს. იმდენად მიყვარს ეს დარბაზი და იმდენად მართლა იქიდან ემოცია მოდის თუ რა, ფლუიდები და ვიტენები. და ჩემო ბიძაშულა მითხარო, ცოტა მოკლე იყო, იცი მეტი გელაპარაკაო, იქ რაღაცებს ყვებით, ანუ რაღაც შაბეჭილებებზე, დაწყებული მართა თამარა წერეთელით, მერე ინოლაზე ვილაპარაკე იშხნელებზე, მე აი რა მომიყვანა აქამდე ჩემ პროფესორზე თენგის ამირეჯებზე, კლასიკას დაუკარი სხვათა შორის. 26 სიმღერა ვიმღერე, ძალიან ბევრია. და დაუკარი კიდე ერთი პიესა. ხო, ერთი წყით ჯოგია შეიძლება იყოს დამოკიდებული.
Как цыгане
ირმა სოხაძეს გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. მუსიკის სტაჟიან მოყვარულებს ახსოვთ ირმა სოხაძის პირველი ნაბიჯები საესტრადო სცენაზე. ახსოვთ ისიც, რომ 12-13 წლის ასაკში ირმას მთელი საბჭოთა კავშირი იცნობდა, იცნობდა არამხოლოდ ჰიტით ნარინჯისფერიცა, არამედ ჯაზური კომპოზიციებითაც, რომელთაც ხშირად უჩვენებდა საკავშირო ტელევიზია. 13 წლის პიანისტი ბექა გოჩიაშვილი სწორედ ჯაზურ მუსიკას უკრავს. და საუცხოო შანსი აქვს მალე მსოფლიომ გაიცნოს, თუმცა ბექას უკვე იცნობენ არამარტო მუსიკალურ, არამედ პოლიტიკოსთა წრეებშიც. ბექას დაკვრით მოიხიბლნენ ჯაზის სამშობლოს შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი თავადაც მშვენიერი პიანისტი კონდოლიზა რაისი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც თბილისში ამას წინათ ყოფნისას მოუსმინა მოზარდ მუსიკოს. ამ კვირის დასაწყისში ბექა გოჩიაშვილი პრაღაში გვესტუმრა და დაუკრა საქართველოს საელჩოს მიერ მოწყობილ კონცერტზე, რომელიც შარშანდელი აგვისტოს ომის წლისთავს დაუკავშირდა. ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა ბექას და მის მენტორსა და კოლეგას, ქართული ჯაზის ლეგენდას თამას ყურაშვილს. პრაღაში მათ ერთად დაუკრეს.
მოსწრებული ვარ ამს. ესეთი დიდი ტრაგედია იყო საქართველოსთვის ჩემთვის. იმიტომ ვიცი რომ ჩემი ქვეყანა და ძალიან დიდ პატივს. მე იმიტომ ვარ ბედნიერი ჯაზს რო უკრავ. გავიტანო ჩემ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საქართველოს სახე. იმიტომ ვარ ბედნიერი რომ ეს ჩეხეთში ვარ და დავუკარე კონცერტი და როგორც ჩანს მოიხიბლა ჩვენი ხალხი. და მიხარია რომ ქართველი ვარ. მე იმას არ ვაქვს ყურადღებას რომ გაჭირებული ქვეყანა. მადლიც არის დიდარი.
მადლით მდიდარი თუ კი ასე შეიძლება ითქვას არის თვითონ ბექა, რომელიც ამ ინტერვიუში შრომაზე, ადამიანის დანიშნულებაზე, უმთავრესზე და ღმერთზე თავის აზრს გვიზიარებს.
ბევრი მუშაობა ყველა საქმეში შეიძლება. ნებისმიერ საქმეში შეიძლება ბევრი მუშაობა. ასევე რაც მომუნდა ჯასაც. ну რაც მთავარია ცხოვრებაში. ვისინიჩიც გაქ იმის რეალიზაცია თუ რომ ინდა მოახდინო უნდა იშრომო ბევრი.
ამასახში ბიჭის ცხოვრებაში გართობას თამარს მეგობრებს საერთოდ დიდი ადგილი უკავია ხოლმე. ბექაც როგორც თვითონ გითხრა არიკლებს ამას, მაგრამ უნებლიეთ თავის სურვილს ავლენს დიდ მუსიკოსობაზე ლაპარაკობს.
ეს ოდახნით უნდა მოვიკროთ მეგობრები გართობა და დიდი მუსიკოსობა შორსანი ერთმანეთს ცოტახნით იმიტომ რომ ესეა საჭირო.
ამ სიბძნესთან ერთად ბექა გოჩიაშვილი უკიდურესად ემოციური ადამიანია, როგორც ჯაზმენებს ჩვევიათ. დაკვრისას მოუსვენარია ცკმუტავს სახეზე ეწერება ეს მუსიკა და აგვიხსნა, რომ ეს მისი ემოცია, რომელიც ყველას სხვადასხვაგვარად აქვს და რჩევა მოგცა მუსიკის სმენისას მუსიკას უსმინოთ.
ყველას სხვადასხვანაირი ემოცია. მე მაგალითად ფიზიკურად მეტყობა, რომ მე ემოციას ვძებ მასში. ზოგს არ ეტყობა. თავის ემოციას აჩენს მუსიკაში უკრავს. მაგალითად კეი ჯარეტი, ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი მუსიკოსი. არის ასე იგი, რაღაცა დგება და ფეხს წევს რაღაცა და ცოტა გიჟდება და ესეთი რაღაცაა რა. იმიტომ რომ თავის მუსიკა მააყენებს. გენიოს 4 წელს ვიყავი, როდესაც მოусმინე მას. და ეს არავის არ ეგონოს, რომ მე ვიღაცისგან ავიღე ეს სახის. ეს არის მუსიკა ეთხოს ამას. აუცილებელია ეს. და ვისაც მუსიკა ესმის, ამას ყურადღება არ უნდა მიაქციოს და არც მოაქცევ სხვების ფიზიკურ ემოციას ყურადღებას.
ზემოთ გითხარით, რომ ბექა გოჩიაშვილი უკრავს ქართული ჯაზის ლეგენდა თამას ყურაშვილთან ერთად. თამას ყურაშვილი მისი დამრიგებელი მრჩეველია. ემოციაზე მასთანაც გამოცდილებით ახსავსე ჯაზმენთანაც ვისაუბრეთ.
ნახე, მე ბექასგან შედარებით პრაქტიკა საკმაოდ დიდი მაქვს. ეს პრაქტიკა თავისას გაკეთებია, მე ან ცვლის, ან რაღაცა იხვეწები, ან უკვე შედარებით ცივად უყურებ შენ ემოციასაც.
ეს ვიცი.
რომ გამოცდილება არის გამოცდილება, ამას ვერ გაექცევა. რაღაცას გიტოვებს. პირიქით არ ხდება ყოველ შემთხვევაში, აუცილებლად სიძნეში თავშეკავებულობა მოდის ყველა საქმიანობაში.
თამას ყურაშვილს მეუკითხე ბექას შესახებ. ხომ არ აფერხებს განვითარებას ასეთი კონცერტები, ასე ვთქვათ, ასე ყმაწვილი მუსიკოსის ექსპლუატაცია?
არ, პირიქით, ვითარდება დღითი დღე და ტუტებში და საათებში. მაგასახში აქ მის უნარიანობა ძალიან გაძლიერებული აქვს და ყველაფერს ითვისებს ადვილად და კარგად და ახსოვს მერე. კაი პერიოდია, ამ პერიოდში განვითარება არის ყველაზე შედეგიანი.
და ამ განვითარებას მართლაც დაინახავთ, როცა ბექას დაკრულს მოუსმენთ. გამითარების საფუძველი კი რაღაც თანდაყოლილი სიბრძნეა. როგორ განსჯის 13 წლის ჯაზმენი თავარზე ცხოვრებაში?
თავარი? აუჩ. გამოშეულეთ ერთი არაფერი. ერთი არაფერი. ძალიან ბევრი რაღაცა თავარი. ერის სიყვარული, ნიჭი თუ გაქვს იმის რეალიზაცია რომ მოახდინო, ანუ შრომა. ძირითადად ესე. და წმენა რა თქმა უნდა. ვერცი.
ძალიან ბანალურია იმაზე ლაპარაკი, არის თუ არა ღმერთი და რამდენი ღმერთი არსებობს, მაგრამ ჩვენს თანამოსაუბრეს პასუხები ამაზეც აქვს.
ამიცხდება ყველა. ამიცხაში სულიერად ძლიერი. გინდა მუსიკაში, გინდა სპორტში. ნებისმიერ საქმე.
ღმერთის გარშემო არ გვიდავია, მხოლოდ დავაზუსტებინე. თანამოსაუბრეს თუ კი ერთი ღმერთი არსებობს, მას სამება რაღა არის?
ღმერთი ერთია, რა თქმა უნდა.
სამება?
კი, მაგრამ ერთს ეკუთვნის ეს სამება.
ბექა გოჩიაშვილმა ახლახან შვეიცარიის მონტროს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე გამარჯვა, გამარჯვება გაიყო აზერბაიჯანელ მუსიკოსთან ერთად. მანამდე მას არაერთი პრიზი მოუგია სხვადასხვა კონკურსზე და აღიარება ნახა ამერიკელ პოლიტიკოსებს შორის. მასზე აქვს შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს კონდოლიზა რაის, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც შესანიშნავი პიანისტი, ნათქვამი, რომ ბექა გოჩიაშვილი ერთ-ერთი საუკეთესო ჯაზ პიანისტია, რომელიც სადმე მომისმენიაო. რატომ მოსწონთ მისი ხელოვნება ამერიკელებს?
იმიტომ რომ თავიანთი მუსიკა უგვით საქართველოში საიდან ჩანს. როგორც ახლა ამერიკელმა იმღეროს მაგალითად გურული კინმანჭული ფრაოლი ამერი, ესე იმეთვის ეს ჯაზი, ეს ამერიკული მუსიკა. სხვა ქვეყნული ჯაზი არ არსებობს. ჯაზი არის ამერიკის და უკვე ეს შენზია დამოკიდებული რამდენ სიახლეს შეიტან იქ, რომ შენი სტილი გამოიმუშაოთ. უბრალოდ არ დაგიძახებენ დიდ მუსიკოსს, შენი ხელწერა არ ქონდა.
საკუთარი ხელწერის შეძენის გზაზე ახლა ბექაგოციაშვილი შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში ჯულიარდის სამუსიკო სკოლაში მიდის, რისთვისაც სტიპენდია საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოუყო. იყო ერთი შეკითხვა, რომელზეც ბექაგოციაშვილმა გვითხრა, არ მაქვს პასუხი, ვერ აგიხსნით. ეს იყო შეკითხვა, როგორ უნდა მას დაკვრა, რომელიც მისავე ნათქვამის გამო დაუსვი, თუ არ დაიღალე, ისე ვერ დაუკრავ, როგორც გინდაო.
როგორ მინდა? ო, ამას ვერ აღწევ. ვერ გეტყვით, ვერ გადმოგცემ. ეს მარტო მე ვიცი, საი რაღაც მოდის, ეს ეგრევე ხდება. საერთოდ სხვა სამყაროში ჩნდები. ფიქრობ მარტო მუსიკაზე. და ყველა და ყველაფერი მავიწყდება, როცა უკრავ.
ამეთი წლის ქართულ პიანისტ ბექა გოჩიაშვილს ოქროპირ რუხაძე ესაუბრებოდა. ამ რამდენიმე დღის წინ პრაღაში გამართა ბექას კონცერტი. ამით რადიო თავისუფლება ამთავრებს თავის გადაცემას. მას პრაღიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ზუსტად 1 საათში ჩვენი შუაღამის გადაცემა დაიწყება სიხშირეზე FM 105.9. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.